Uchinchi bob.
Siz osongina tasavvur qilishingiz mumkin. Yuz bergan voqea Shadayga allaqachon yetib borgan edi. Hamma ikir-chikirigacha unga ma'lum edi. Shoh elchisi ruhning achinarli holatini, iblisning va uning to'dasining makkorligini, mabodo shoh Shaday va uning o'g'li o'z ijodini dushmandan qutqarishni istab qolmasin deb shaharning mustahkamlanib qurollantirilganligini aytib berdi. Elchi bu gaplarni saroyda shohning o'zi va uning o'g'li shoh amaldorlari oldida aytdi. Yo'lboshchilar va xizmatkorlar ham ishtirok etishdi. Ular iblisning sevimli shaharga hujum qilganlarini eshitganlarida shohning sevimli ijodini ayyor vosvoschi asirga olibdi-da deb chuqur qayg'uga botdilar. Shoh va uning o'g'li bu hodisani oldindan ko'rgan, garchi atrofdagilarga bu to'g'rida gapirmagan bo'lsalar-da, ruhni qutqarish uchun o'z lashkarini tayyor qilib qo'ygan edilar. Lekin shoh bu xabarga men ham, o'g'lim ham qattiq qayg'udamiz. O'zimizning sevikli maskanimiz, mashhur ruh shahriga chin dildan achinayapmiz, deb javob berdi. Shoh va uning o'g'li tanho qolib muhokama qilganlaridan keyin shunday qarorga keldilar. O'z ijodimning qulashiga va olinishiga yo'l qo'yilgan bo'lsa ham, ijodim qutqarilishi muqarrar. Shunday qilamanki, ruhning yaratilganiga qaraganda menga yanada katta shuhrat keltiradi. Shadayning o'g'li mu'minlik, sevgi va afsus nadomat bilan sotqinligi uchun iblisdan qattiq g'azablandi. Otasidan siz uchun sevikli bo'lgan shaharni abadiy qullikdan qutqarishga ijozat bering, deb iltimos qildi. Shoh sevikli o'g'lining iltimosini rad qila olmasdi. Maqsadingni amalga oshiraver. Aynan olam mamlakatidagi qulagan ijodning ilk shakliga sayohat qil, deb o'g'liga ijozat berdi. Shoh yana o'g'liga shaharning telbaligi uchun o'zingga azob-uqubatlarni solasan. Shaharning iblisdan va uning hukmronligidan tamomila ozod bo'lishi uchun mustahkam asos yarat, deb aytdi. Shohning o'g'li Emmanuel otasiga shunday deb javob berdi. Mening vaqtim keladi. Men shaharni iblisning panjalaridan tortib olaman. Iblisning o'zini ruhim bilan quvaman. Shundan keyin o'zim ruhda joylashib olaman. Hech kim uni mening qo'limdan tortib ololmaydi. Emmanuelning bu gapidan keyin shoh o'zining bosh vaziriga shaharni kelgusida xalos qilish to'g'risida yozma xabar tayyorlab, yozilgan maktubni olamning har burchiga yubor, deb topshiriq berdi. Mana o'sha topshiriqning qisqacha mazmuni. Hammaga shu narsa ma'lum bo'lsinki, ulug' shoh Shadayning o'g'li ota bilan ahd tuzdi. Bu ahdga muvofiq o'g'il otaga ruhni qaytarishi kerak. Bundan tashqari, ota ruhga bo'lgan cheksiz sevgisi tufayli unga shunday huzur-halovat in'om etadiki, iblis uni asirga olgunga qadar bunday holatda bo'lmagan edi. Bu maktub hamma yoqqa tarqaldi. Iblis bundan g'oyat g'azablandi. Buning oqibati nima bo'lishini oldindan bilardi u. Emmanuelning qarori shoh Shadayning butun saroyiga ma'lum qilinganda, shohning ayonlari va xizmatkorlari qanday zavq-shavqqa to'lganini tasavvur qilmaslik mumkin emas. avval astaroq, keyin baland ovozda tantanali nutqlar aytildi. Ko'p o'tmay, o'sha shohligida istiqomat qilayotganlarning hammasi birdan ohangdor qo'shiq boshlab, shoh Shaday va uning o'g'lining halok bo'lgan ruhga bo'lgan buyuk, ajoyib sevgisini madh qildilar. Shohning ayonlaridan ko'pchiligin bu buyuk yangilikni og'zaki va yozma ravishda e'lon qilish uchun olam mamlakatiga yo'l oldilar. Nihoyat bu xabar iblisning ham qulog'iga yetib bordi. U endi qanday harakat qilsam ekan deb o'ylay boshladi va quyidagicha qaror qabul qildi. Birinchidan, bu xabar shahar ahlining quloqiga yetib borishiga imkon qadar xalaqit berish. Chunki, deb o'yladi iblis, Shoh Shaday va uning o'g'li Emmanuel ruhga jazo bermasdan yaxshilik qilishlarini bilib qolsa, shubhasiz u menga qarshi isyon ko'tarib Shadayga qaytadi. Shu maqsadda u Erkin Maylbekka yana ham xushomad qilib, ko'z va ovoza darvozasini kechayi kunduz qattiq qo'riqlagin deb iltimos qildi. Jamoatning ko'ziga bizni xiyonatchilar deb ko'rsatishlarini men bilib qoldim deb qo'shimcha qildi iblis. Endi esa ruhni oldingi qulligiga qaytarish kerak. Balki bu yolg'ondir. Lekin baribir shaharda xavf-xatarning oldini olib, tinchlik bo'lishi uchun har turli vositalarni ishga solish kerak. Toki bu xabar ruhning ko'zidan nari bo'lsin. U eshitib qolmasin. Bu yangilik men uchun ko'ngilsizlik bo'lganiday, senga ham ko'ngilsizlik ekaniga iymonim komil. Shuning uchun har qanday shubhali shaxsni qamab qo'y. Shaharga begonani kiritma. Mening nomimdan buyruq ber. Soqchilar kechayi kunduz shaharni qo'riqlasinlar. Kimki bizga dushman bo'lib ko'rinsin yoki Shoh Shadayning niyatini e'lon qiladigan bo'lsa, undaylarga rahim shafqat qilinmasdan o'ldirilsin. Erkin Maylbek ehtirom bilan o'z hukmdorining buyrug'ini tinglab, uning topshirig'ini ijro etishga jo'nadi. U shunchalik g'ayrat bilan ishga kirishdiki, Shoh Shadayning xabarchilari ruhning ko'zi ko'r, tili soqov bo'lib qolibdi deb o'ylashlari mumkin edi. Ikkinchidan, shundan keyin iblis menga sadoqati uchun qasamiyot qilishsin deb butun shahar ahlini yig'di. U shahar ahliga Shaday bizga o'lim bilan ahdimizni va do'zax bilan qilgan bitimimizni bekor qilishga haqli emas deb baland ovozda e'lon qilinglar deb amr berdi. Butun aholi hech ikkilanmasdan, hatto mamnuniyat bilan eshitganlari to'g'risida qasam yod qildilar. Uchinchidan, lekin hasad iblisga tinchlik bermasdi. U ruhni yanada yo'ldan ozdirishni o'ylardi. Iblis bu ishga iflos hayoti bilan mashhur harom deganini tortdi va unga yaramas bir e'lon yozishni buyurdi. E'lon quyidagicha edi. Har qanday sharmandali iflos ishlar qilish uchun hammaga va har bir odamga ijozat berildi. Kimki bunga qarshi tursa, iblisning g'azabiga duchor bo'ladi. Bu e'lon shaharning hamma darvozalariga osib qo'yilsin. Iblis bu bilan jamoatning kuchini yana ham zaiflashtirishni o'ylagan edi. Jamoatga Shoh Shadayning xabar yetib borgudek bo'lsa, ularda najot topishga ishonish imkoniyati va umidi qolmasin. Chunki ularning aql-idroki odam qanchalik ko'p gunohkor bo'lsa, najot topishga umid shunchalik kam bo'ladi deb aytishi kerak. Buning ustiga iblis yana bir narsaga umid bog'lagan edi. Emanuelda insonga najot berish istagi bo'lishiga qaramay, insondagi bu qadar ifloslikni va axloqning buzilganini ko'rib, u bu qadar past ijodga najot berishdan voz kechadi. Hatto ular bilan aloqa qilishni istamaydi. Shaday muqaddas ekanini va Emanuel ham muqaddaslikda shadaydan kam emasligini iblis bilar edi. Mabodo u bunga muvaffaq bo'la olmasa, boshqa bir narsani o'ylab qo'ydim. 4-dan af etish to'g'risidagi xushxabar yetib kelmasdan oldin butun shahar aholisini shoh shaday sizlarga qarshi lashkar boshlab kelyapti. Sizlarni yana qullikka qaytarmoqchi deb ishontirish. Chunki deb o'yladi iblis, men ularni vaqtida bu voqeadan xabardor qilsam, ularni bunga ishontirsam, keyingi xabarlar ularga aslo ta'sir qilmaydi. Shaday bizga qarshi kelyapti deb o'ylaydilar va men bilan birga shadayga qarshi chiqadilar. Iblis butun aholiga bozor maydoniga yig'ilinglar deb buyurdim. So'ng ularga shunday deb murojaat qildi. Janoblar, do'stlarim, bilasizlarki, sizlar mening qonuniy fuqarolarimsiz. Ruhning mashhur xalqisiz. Sizlar uchun qilgan hamma yaxshiliklarimni, hamma xizmatlarimni, sizlarga qanchalik erkinlik in'om qilganimni eslanglar. Lekin endi nadomatlar bo'lsin kim, sadoqatli xizmatkorim Lyotsifer, u juda ham kallalida, bir xabar olib keldi. Shoh Shaday sizlarga qarshi lashkar tortib kelmoqda ekan. Shaharni vayron qilib, hammani yo'q qilmoqchi ekan. Sizlarni bu yerga to'plaganimning sababi ham shu. Sizlarni himoya qilish uchun hammamizning dushmanimizga qarshi qanday harakat qilishimiz kerakligini bir o'ylab ko'raylik. Menga kelsak, shuni aytishim kerakki, agar o'zimni o'ylaganimda edi, o'zimga yordam bergan bo'lardim. Azizim ruhga xavf-xatar bilan o'zing kurashaver deb uni yolg'iz tashlab qo'ygan bo'lardim. Lekin mening qalbim sizlarga shunchalik bog'langanki, sizlarni tashlab keta olmayman. Qanday bo'lmasin, qismatingizni sizlar bilan baham ko'rishga tayyorman. Xo'sh, sen nima deysan, ruh? Eski do'stingdan yuz o'girib ketaverasanmi? Yoki men bilan birga hayotga va o'limga borasanmi? Hamma bir ovozdan sendan yuz o'girgan halok bo'laversin, deb xitob qildi. Iblis gapida davom etdi. Albatta, biz hech qanday afga umid qilmasak bo'ladi. Chunki shoh Shaday bu so'zni tushunmaydi. Balki u shaharda paydo bo'lganda kechirdim deb sizlarni ishontirishi mumkin. Lekin u shaharni osonlik bilan egallab olish uchun mug'ombirlik qilib shunday deb aytishi mumkin. Shuning uchun u sizlarga nima deb gapirmasin, ishonmanglar. Chunki uning gaplari faqat bitta maqsadga qaratilgan bo'ladi. Shafqatsiz g'alabasini g'animat bilib, butun olam oldida sizlarni qon ichida suzib yurgan qilib ko'rsatishdir. Mening fikrim shunday. Uning hech qanday shartga rozi bo'lmasdan oxirgi odamgacha shadayga qarshi kurashsin. Uning shartlariga rozi bo'lish juda ham xavflidir. Lekin shaday ba'zilarini af etdi ham deylik. Lekin sizlarga, shahar boshliqlariga bundan biror naf bormi? Menga bo'lgan sadoqatingiz tufayli sizlarni o'zim yuqori lavozimlarga ko'tardim-ku. Yoki u hammani kechirdi deylik. Yana eski tos, eski hammom. Hammani o'zining xohish irodasiga bo'ysundirish qismatingiz oldingidan ham battar bo'ladi. U sizlarga hozirgiday erkinlik berib qo'yadimi? Sizlarga shuni aytib qo'yay. Gapimga ishonavering. U sizlar uchun tayyorlayotgan qullikni hech narsa bilan solishtirish mumkin emas. Qon, qon va yana qon. Shaday har karnay chalganda eshitiladigan narsa faqat shu xolos. Hushyor bo'linglar. Yana takrorlab aytaman. Hushyor bo'lingizlar. Eshitib turibman. U yaqinlashib kelmoqda. Yakdil bo'lib qo'llaringizga qurol olinglar. Sizlar uchun shunchalik ko'p qurol tayyorlab qo'yganmanki, butun shaharni boshdan tirnog'igacha qurollantirishga yetadi. Agar sizlar qurolni mahkam ushlasangizlar, Shaday sizlarga aslo zarar keltira olmaydi. Orqamdan qal'aga yuringlar. Sizlarni u yerda jon dilim bilan qabul qilaman. Jangga tayyorlanasizlar. Mana dubulg'a, sovut, qilich, qalqon va boshqa qurol aslahalar. Bu qurollar bilan sizlar yengilmas qahramon bo'lasizlar. Mening dubulg'am aqliy kiborlik, huzur halovatga yetishishga ishonch. Bundan tashqari hayot tarzi qanday bo'lmasin, dunyoviy xotirjamlik. Yuragida yovuzlik bilan bunga qo'shimcha ravishda chanqoqlikka sarxush bo'lib yashashlariga qaramay, boylik qo'liga kiritishga ishonadiganlar bu dubulg'ani ko'tarib yurganlar. Bu sinalgan qurol. Kimki bu qurolni yechmasdan taqib yursa, unga dushmanning na o'qi, na qilichi, na nayzasi tegadi. Ey ruh, mening dubulg'amni ol. Ko'p balo qazolardan bexatar bo'lasan. Savutim toblangan temirdan qilingan. Men shohligimda savut bog'lab yurilsin deb buyruq berganman. Shuning uchun qo'l ostimdagilarning hammasi savut bog'lab yuradi. Savut his qila olmaydigan tosh yurakdir. Kimning yuragi tosh bo'lsa, uni hech qanday af avray olmaydi. Hech qanday tahdidlar qo'rqita olmaydi. Kimki mening bayrog'im ostida Shadayga qarshi kurashmoqchi bo'lsa, bu qurol zarurdir. Mening qilichim do'zax alangasida toblangan. Ilonday egiluvchanligi bilan shoh Shadayni, uning o'g'lini, uning qonunlarini, xalqini g'iybat qiladi. Bu qilichdan foydalan. Bu qilich ming martalab sinalgan. Kimki mening ko'rsatmamga muvofiq qilichimga ega bo'lib uni saqlasa, dushmanlarim hech qachon uni mag'lub qila olmaydi. Mening qalqonim bu olamdagi gunohkorlar ustidan Shaday tayinlagan hukmning afsona ekaniga ishontirish, haqiqat ekaniga ishonmaslik yoki shubha bilan qarashdir. Bu qalqondan foydalan. Shaday qalqonimga ko'p marta hujum qilgan. Garchi u qalqonimni sindirgan bo'lsa ham, lekin bu holat kam bo'lgan. Mening xizmatkorlarim bilan Emmanuel o'rtasidagi jang to'g'risida yozganlar ham ularning ishonchsizliklari tufayli Xudo o'g'li biror marta ham mo'jiza ko'rsata olmaganligi haqida guvohlik berganlar. Bu quroldan foydalanib, sizlar hech narsaga, qanchalik haqiqat bo'lmasin, kim tomonidan aytilgan bo'lmasin, ishonmaysizlar. Agar shoh vahimali qiyomat kuni to'g'risida gap boshlasa, ishonmanglar. Tavba qilsangizlar, af etaman deb va'da bersa ham, ishonmanglar. Uning birorta so'ziga ham ishonmanglar. Uning aytgan yoki yozgan har qanday so'zidan shubhalaninglar. Tahlil qilinglar. O'shanda uning gaplari chalkash, tushunarsiz ekaniga ishonch hosil qilasizlar. Mening idrokli, dono fuqarolarim uchun noloyiq bo'lgan ko'r-ko'rona, ma'nisiz imonni o'z xizmatkorlardan talab qilayotganini bilib olasizlar. Shuning uchun uning vasvasalariga uchmanglar. Menga o'zlaringiz saylagan shohga loyiq ekaningizni ko'rsatinglar. Kimki boshqacha yo'l tutsa, u mening dushmanimdir. Mening yana bir ajoyib qurolim bor, deb gapida davom etdi iblis. Bu ibodat qilganda soqov, quvvatsiz ruh af etish to'g'risidagi har qanday kechirimlarga qarshi isyon ruhi. Sen, ey ruh, bu quroldan darhol foydalan. Qanday qilib deysanmi? Nahot kechirish uchun faryod qilinsa. Agar meniki bo'lib qolishni istasangizlar, hech qachon. Bilaman, sizlar mard odamsizlar. Sizlarga sinalgan qurolni berdim. Nima uchun endi shadayga kechirgin deb nola qilishlaringiz kerak? Bu istakni xayollaringizga ham keltirmang. Yana sizlarga bolg'a, qorakuya, o'q va o'limni ham taklif qilishim mumkin. Bularning hammasi dong'i ketgan qurollar. Hech qachon xatoga yo'l qo'ymaysizlar. Iblis shahar aholisiga yuqorida aytilganlarni berib bo'lishi bilanoq ruhga oxirgi o'g'itlarini aytdi. Yodingda tut, ey ruh. Men sening qonuniy shohingman. Sen menga, sizga sadoqatliman, har qanday holatda ham sizdan yuz o'girmayman deb ont ichgansan. Yana takrorlab aytaman, yodingdan chiqarma. Mening senga bo'lgan oliy janob rag'batimni, senga in'om qilgan farovonligimni ham yodingda tut. Hatto o'zing kutmagan holda in'om etganman bularni. Endi dushman seni mening qo'limdan tortib olmoqchi bo'lib turgan paytda sadoqatingni ko'rsat. Endi oxirgi gapimni aytay. Agar biz dushmanga bardosh bera olsak yoki o'zimizdan quvib yuborsak, tez orada butun olam bizning qo'l ostimizda bo'ladi. O'sha kun kelganda siz jasur xizmatkorlarimni vorislik huquqiga ega bo'lgan beklar qilib ko'taraman. Hammamiz ajoyib huzur halovatda yashaymiz. Iblis shu tariqa o'z qo'l ostidagi shahar aholisini oliy janob shoh shadayga qarshi qurollantirib va qo'zg'atib garnizonni ham yanada kuchaytirdi. O'zi esa qal'ada o'rnashib olib, har ehtimolga qarshi hujum bo'lib qolsa deb qattiq mustahkamladi. Agar shaday o'z lashkari bilan sevikli hukmdorlari iblisga qarshi urush e'lon qilib qolgudek bo'lsa, butun shahar ahli yangi shohga o'zlarining sadoqatini ko'rsatishni istardi.